En Europa vai frío e así é todo a través de la FUE, o río do desexo. A poesía de Manuel Sestoso percorre a partitura tenebrosa e extrañamente leda dun destino que se nega a sí mesmo. As ruínas de Europa trazan a paisaxe poética dun tempo que escapa a súa orde para perseguir a posibilidade dunha duración absoluta. Comentamos hoxe o libro de poesía de Manuel Sestoso, As ruínas de Europa. Diana, Esther e Andrés, bos días.
Bos días.
Andrés, que tipo de poesía nos ofrece As ruínas de Europa?
Pois eu diría que é unha poesía bastante intelectualista. Así de entrada é algo que salta moi á vista porque as referencias intertextuais, isto que se fala agora tanto da intertextualidade, nese aspecto é un libro moi profuso, está cheo de citas literarias, cinematográficas, en múltiples idiomas, mesmo o grego clásico, hai alusións á historia, á arquitectura, pintura, calquera disciplina que se poida pensar está mencionada e recollida no libro. Dende un aspecto ou dende unha óptica intelectual é moi divertido achar estas referencias e intentar desentrañar de que está a falar. E por outra parte, a poesía que fai, que é moi moderna no sentido de verso libre, truncado, nese sentido non é unha poesía clásica. Xa dende a propia portada do libro aparecen un grabado de Piranesi, o detalle dun grabado de Piranesi da serie dos cárceres, pero dos cárceres imaginarios, é dicir, eran cárceres que Piranesi nunca viu porque non existían. Eu penso que Manuel Sestoso neste libro de alguna forma fala tamén das ruínas dunha Europa que sempre quixo existir pero que en realidade nunca existiu. Esos son os dous haces, as dúas vertentes que eu atopo no libro en torno ao que construe a proposta que trae aquí en as ruínas de Europa.
Esther, podes explicarnos o título do poemario?
A ver, pois desde meu punto de vista non sei por que escolleu o autor ese título e non outro, non? Pero penso que fai referencia pois á historia de Europa, non? A esas ruínas que houbo donde a través das cales se construíron pois as cidades que coñecemos hoxe en día. Principalmente sería eso, pero tamén pode facer unha referencia a ruína que pode ser Europa hoxe en día, non en canto pois a arquitectura ou as cidades en si mesmas, sino pois a xente que conforma a Europa actual. Penso que pode ir por aí a cousa.
Diana, que sabemos do autor?
Manuel Sestoso naceu en Santa Cruz de Tenerife no ano 1966, colaborou en publicacións como A Nosa Terra, Faro de Vigo, Grial e Sermos Galicia. Na actualidade é subdirector da revista Galega de Teatro. Tamén é crítico literario teatral.
Imos con algún dos poemas incluídos neste libro As ruínas de Europa. Andrés, cal é o que ti seleccionaste?
Pois seleccionei precisamente o primeiro, porque me parece... Hai varios poemas nos que o autor dá pistas, digamos, da proposta ou cal é a premisa sobre a que se construe a proposta do poemario. Eu penso que aquí está un pouco contido tamén, a parte de noutras pezas, xa case anunciado dende o pórtico da obra esa intención. A parte, porque me encanta o cuarto verso. Enseguida verás por qué. Titúlase Living Nether Stowey. O orballo batía nos cerebros coa teimosía dos anuncios. Díxome, coñezo máis nomes de multinacionais que de árbores e de paxaros. Era o último autobús nocturno. Internabámonos nun túnel. Díxenlle, lembras os outonos sen calefacción central? Sabes que o recendo das castañas é máis gorentoso logo dun agosto húmido? A noite saltou cara ao mar. Só as obsesións que me asedian logran sedimentar na memoria. Albisco a silueta dun albatros ferido na pintura esportelada. volven as cegoñas aos mesmos niños ano tras ano, ou é unha lenda urbana? Unha nave industrial no fondo da noite semellaba un parquidermo extinto. As luces do bus crebaban a estrada. Afastábamonos da fraga de Netherstowey.
O cuarto verso ese que mencionabas era de gusto, coñezo máis nomes de multinacionais que de árbores.
Justamente.
Esta decía Pessoa que o poeta é un finxidor. Cadra esa etiqueta para Manuel Xestoso?
A ver, eu penso que non. Penso que Manuel Xestoso non escribiu un poemario complacente para que chegue a todo tipo de público. Penso que escribiu o que quiso escribir, porque é un poemario, pois, polo que decía Andrés, complicado no sentido, pois si queres entender ben os poemas, pois tens que dedicarlle tempo a buscar pois os nomes dos que fala, ou buscar a referencia desa cidade, ou porque nomea a este personaxe non a outro. Entón penso que, partindo xa da base de que o poeta creo que escribe máis desde dentro que o que pode ser un narrador, non? Que o narrador pode decir, bueno, vou escribir esta historia, vou artellar con estes personaxes para contar isto, non? E o poeta é a miña impresión, penso que escribe máis desde as vísceras, é o que penso eu, non? Non, pero bueno, non penso que finxiera nada aquí.
Manuel Xestoso é crítico literario e dirixe a revista galega de teatro. Diana, pensas que esas actividades paralelas tamén se traducen na súa poesía?
Penso que sí, que podería reflexarse, por exemplo, en algúns dos seus poemas aparece como persoa e un actor, emprega guión ao comezo de algunhas frases como se fosen conversas, emprega tamén frases en diferentes idiomas, algúns poemas é como se nos estivese contando unha historia, como narrándonos algo que el viviu. Penso que moitos dos poemas do libro ben poderían representarse encima dun escenario dun teatro, e chegaríanos dunha forma diferente incluso que lendo, sabes? Mais, non sei, creo que sí, que se traduce esa vertente del.
Andrés, cal é para ti o mellor poema dos incluídos neste libro?
Bueno, esta é unha pregunta que a veces se fai tamén aos autores e se lles costa aos autores decidir eles, imagina aos lectores.
Bueno, aos autores lles costa decir porque din que neste caso os poemas son como os fillos.
Son como os fillos,
que
claro.
Non se lles pode querer a un máis que outro. Pero no caso do lector non ten problema.
Podemos seleccionar perfectamente os fillos dos demais, verdade? A verdade é que non sabería exactamente dicir como tal cal é o mellor poema, pero logo Diana vai nos ler un que se titula Pompeia, que eu creo que reflicte moi ben algo que é común a case todos os poemas deste libro, que é que está collendo un episodio, nese caso histórico, que é a ruína de Pompeia, pero a través de varios versos que ele emprega, por exemplo, di algo así como as bocas enchéansenos de gas ou algo así, ben podería estar falando dun horno crematorio en Auschwitz, sí, ou ben podería estar falando de algo que aínda non sucedeu e pode que chegue a suceder. É dicir, que el emprega como unha visión transversal ao longo da historia para saltar adiante e atrás e falarnos precisamente destas ruínas, de onde veñen e a onde van. Se tivera que seleccionar un, pois probablemente eu seleccionaría este que acabo de ler eu ou o que vai ler Diana logo.
Esther, cal é o que ti te seleccionado
pois
para a lectura?
O que escollín para ler se titula Fuxida, que ven un pouco ao fío do que falei antes, non? Da ruína das persoas en Europa, non? O que está pasando todos os días que vemos nos xornales. Permanecíamos ali, deshabitados, nunha confusión de calendarios anterior ás dinastías e ás colleitas, a néboa, as voces, as sirenas, as maletas deixadas atrás, os berros. Agora non, agora as avenidas triunfais e os anuncios de refrescos, a derrota pintada de primavera. Alimentamos soños enferruxados, camiñamos polas ecuacións e as estatísticas, calculamos o interese composto, mentras as torres, custodian o odio e as espiñas. O sol ilumina cidades abandonadas, que cheiran a gas mostaza e a xampú de aloe. Calamidades cósmicas e trebóns de salitre, ignorados na crónica rosa dos telexornais. É aquí onde se cavan as trincheiras. É aquí onde se cavan as trincheiras.
E o drama dos inmigrantes cruzando o Mediterráneo en pateras, Diana, é símbolo da ruína da Europa.
Sí, dende logo que é unha imaxe bastante ruinosa, ver como tantísimos seres humanos perden a vida no intento de fuxir de algo peor. Veñen pedindo auxilio e atopan unha morte horrible. Desde logo que é bastante triste, desesperante, cunha sociedade que se supón avanzada, evolucionada noutros aspectos, pois que non sexa quen de parar semejante barbarie, non?
Andrés, ti crees que as civilizacións morren ou se suicidan?
Pois esta é unha pregunta moi bonita, penso eu, moi poética, por outra banda. Eu non creo que as civilizacións se suiciden nin morran. Pódense matar, eso sí, pero eu creo que as civilizacións son organismos vivos, como a suma dos individuos que as compoñen, que tamén son a título particular individuos que viven, non? Entón, penso que o que fan é adaptarse e transformarse, máis que morrer ou suicidarse realmente. Aínda que no que é o ámbito deste libro, se falamos do que pode ser a memoria ou do que pode ser a perda de certos supostos valores ideais, sí que poderíamos falar dun suicidio, no sentido de unha traizón a eses ideais que algunha vez tal vez nos guiaron.
E a poesía, Esther, é sempre símbolo da conciencia que non se deixa doblegar polo poder.
A ver, eu penso que non. A ver, a maior parte da poesía e dos poetas, como de outros moitos artistas, penso que sí, que soen ser xente con ideais, que son pois máis utópicos, que son con máis sensibilidade. Entón, nese aspecto, pois, non sei, todos temos a imaxe de pois, unha entrega de premios do cine de Non a Guerra, non? Tamén a xente da calle fai cousas, pero eles ten unha visibilidade que a xente de a pé non teñen. Entón, nese aspecto, sí que a maior parte sí, pero penso que non todos. Todos tamén recordamos pois artistas que eran pois afines ao poder de turno e se deixaban pois embelesar por ese poder para medrar e vendían o alma ao diablo, ao diaño por seguir, o sea, non é unha condición sine qua non, vamos, penso eu.
Diana, imos xa para rematar coa lectura dese poema que, según anunciaba Andrés, escolliche Pompeia, non?
Sí. Día así, somos inmortais, estamos mortos, os corpos dislocados baixo a lava, o pálido espasmo conxelando o alento e os telégrafos, o berro silencioso, Ana des estrelas conspiraron contra a cegueira das catacumbas, mais o gas anegou as linguas, sen reparar nos ollos tristes das estatuas. Busca viaxeiro o rastro da vida, nesta paisaxe de terra e cinza, observa a frecha inmóvil o deus Apolo, apuntando a un porvir de turbulencias ruinas. E non cometemos pecado ningún, debe sabelo, só ao capricho das furias debemos o noso infortunio. Eleva os teus ollos ao ceo, e non agardes augurios nin sinais. Limítate a imaginar o veleno na brisa, o calado fragor da enxurrada e atónita excitación das formigas. Agochados no gume das medallas, distribúen a vida e a morte dos reloxos, traban no lombo do proletariado e nos incendios das urís. Debes coñecer o prezo do barril de cru para comprender a lección que transmite esta historia. Ten a ver coa meteoroloxía do Atlántico Norte, con esta derrota de nunca ter pan fresco na despensa. Hai que caminar, Luigi, ninguén escoita. As lingüeses secretas dos canteiros son unha forma de resistencia, mas non abonda. O inimigo non cesa de vencer.
Polifonía de ocres, objetos carbonizados e imaxes en sombra coas que resistir os estragos da historia. O poemario enuncia o desexo de inaugurar unha arqueoloxía do discurso, indágano que na ruína existe e perdura. Máis alá dos nomes, natureza e cultura sobreviven ao esquecemento para posibilitar a aparición dunha poética na que a cor tímbrica está sólidamente unida a precisión da dicción e a lixeira preguiza dos séculos. As ruínas de Europa, de Manuel Xestoso. Andrés, Esther, Diana, moitas grazas.
Grazas a ti.